Dnešní evangelium před nás staví tři obrazy. Nad těmi třemi obrazy se postupně zastavíme. V prvním verši té 24. kapitoly, kterou jsme právě slyšeli číst, je obraz první. Není v co doufat. Tak by šel ten obraz nazvat. Není v co doufat. Vidíme několik žen, které velmi brzy ráno přicházejí k hrobu vykonat svoji službu zesnulému. Poslední službu. Nic pěkného je nečeká. A tak nepospíchají. Neusmívají se. Není proč. Tíha skutečnosti zatčení, vykonstruovaného procesu a popravy jejich učitele a blízkého přítele nebyla v neděli ráno o nic menší než pátek. Pro tuto chvíli pro ně už nebylo naprosto v co doufat. Zklamali se ve svých očekáváních. Ztratili příliš mnoho. Nevěděli, co bude dál. Neměli perspektivu. Této zkušenosti snad trošku rozumíme, protože nějaké rány v životě dostáváme všichni. A pokud se nahromadí nebo jsou příliš velké, vytvoří jakýsi příkrov, temný příkrov, pod nímž se nám naše existence může jevit jako přetržená nebo neperspektivní. Možná ještě máme v živé paměti útoky v Bruselu ze začátku týdne, které následovaly ještě další na jiných místech světa. Ty útoky v Bruselu byly relativně blízko nám. Zřejmě se nikoho z nás přímo netýkali, ale přesto. Šílení masový vrazy se nám už nějakou dobu snaží vštípit strach z toho, že perspektiva smrti, chaosu a zmaru může čekat kohokoliv z nás. Na letišti, v metru, nákupním centru, fotbalovém stadioně, kdekoliv. Jeden belgický otec napsal v pondělí dopis svému ještě nenarozenému dítěti. Můj synu, tvůj tatínek je smutný a velmi tě prosí o odpuštění. Ještě tu ani nejsi a já už jsem plný obav. I přesto, že jsem optimista, mám ve zvyku vidět sklenici napůl plnou a víc než kdo jiný se často honosím schopností ocenit mraky, vítr a déšť. Fascinuješ mě, ty mě naplňuješ mě nadšením a umožňuješ mi zažívat tu nejúžasnější životní zkušenost, přestože tu ještě nejsi. Ale teď tě prosím o odpuštění, protože dnes mám velké pochybnosti. Pochybuji o tom, co ti mohu nabídnout. Pochybuji, že tě moje náruč může dnem i nocí ochránit před hloupostí těch i o něch. Rozumím pochybnostem toho otce. Rozumím jeho skalenému výhledu. A myslím si, že všichni, je-li to vůbec možné, na dálku nějakým způsobem sdílíme bolest těch, kterých se bezprostředně dotkli a dotýkají všechny ty odporné zločiny, o kterých jen čteme nebo slyšíme, ať už jsou to útoky nějakých atentátníků, nebo války, nebo děsivé masakry na nejrůznějších místech naší planety. Sdílíme na dálku tu bolest. Zároveň však vnímáme, alespoň já tedy vnímám, že tato jejich bolest je s tou mojí bolestí, s naší bolestí v mnohem nesrovnatelná. Žijeme v blahobytné a v klidné části světa. Byť někdy žehráme, možná skuhráme, tak je to tak. Nemáme v zásadě nač si stěžovat. A přesto se mnozí i v Česku, i na Slovensku ptáme, a snad je legitimní se takto ptát, co nás a naše děti čeká. Je naše a jejich budoucnost opravdu perspektivní? Vidíme alespoň zhruba, kam náš vlak směřuje a jsme nastaveni přijmout to, kam jede, jako dar? A nebo se řítí kam si do neznáma, zcela mimo naši kontrolu, takže zůstáváme a zůstáváme téměř paralyzováni úzkostnými obavami. Slovensko se pravděpodobně mnohým mladým lidem nezdá jako perspektivní krajina. Nevidí tady svoji budoucnost. Ročně odchází přes 30 tisíc mladých, jsem se dočetl. 30 tisíc mladých. Je možné nad tím lhostejně mávnout rukou? Proč odcházejí? Včera jsem vzal neplánovaně po cestě sem z Brna do Bratislavy jednoho mladého muže, který chtěl svést. Byl to Slovák. A tak jsem se ho ptal, proč není na Slovensku? Proč se odstěhoval do Brna? Už pracoval, nebyl to student. A on říkal, tam není žádná perspektiva. Tam to nemá žádnou budoucnost. Hrozné, hrozné. A teď po těch volbách ještě horší. Příšerné. A já mu říkám, a jak to můžeš vyřešit? Jak se to může vyřešit? Vidíš nějaké světlo na konci tunelu? A on říkal, to musí skončit v krvi. To už jinak nepůjde. Úplně bez perspektivy. Možná ne všichni to vidí takto temně, a to je dobře, ale mnozí jistě ano. A možná je jejich vidění velmi podobné jako těch žen, které přicházejí ráno k hrobu. Možná je to tím, co se jim a někdy i nám rýsuje před očima. Jako u perspektivy zbíhajících se kolejí je to vpředu příliš daleko, příliš malé, příliš nepřehledné, příliš těžko uchopitelné. Zdá se, že není kam postoupit směrem k radosti a k naději. Ubývá jistých kroků, které by neprovázel strach nebo hněv. A dalším ovocem té frustrace, která roste, je fakt, že tekutý hněv, jak tento fenomén vlastně pojmenoval Zygmunt Bauman, hněv latentně přítomný ve společnosti vyvírá na povrch a přerůstá v potůčky, v potoky, v řeky. Ultrapravicová hnutí jsou na vzestupu v celé Evropě. Je v této době možné, pokud je člověku zachován rozum a měkké srdce, mluvit o nějaké perspektivě? A dostáváme se k druhému obrazu. Osobní zkušenost s radikálně novou perspektivou. To kázání jsem nazval perspektivní existence. A přitom jsem začal takto až depresivně, syrově, realisticky. Ale to k tomu patří. Ovšem, ten dnešní text i dnešní slavnostní bohoslužba má přece svoje jádro jinde. Jsme svědky nikoli jen žen přicházejících k hrobu, ale především jejich nové zkušenosti, která jim dává radikálně novou perspektivu, nový pohled na skutečnost. Ten prázdný hrob ještě není tím, co by je nějak změnilo. Z něj jsou, jak čteme, bezradné. Až potom se to stalo. Otevřou se jim oči pro realitu vítězství života. Když se jich nebeští poslové výmluvně ptají, proč hledáte živého mezi mrtvými? Tak smrt neměla poslední slovo. Otevírají se jim oči. A možná právě tehdy, když se zdá, že není v co doufat, protože nám nedává naději to, co vidíme, potřebujeme prožít nebo znovu prožít takovou podobnou zkušenost jako tyto bezradné ženy. Třeba pod tím temným příkrovem potřebujeme slyšet hlas smrt nemá poslední slovo a uvěřit mu. Možná potřebujeme přijmout tu radikálně novou perspektivu za svou vlastní. V opačném případě zůstaneme připoutáni k zemi. A tak uvažuje i misionář Pavel Starzu, když ve svém dopise do Kolos připomíná těm, kteří už měli nějakou dobu od té osobní zkušenosti za sebou. A tak, jestli jste vstali z mrtvých s Kristem, hledejte věci, které jsou nahoře, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslete, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Protože jste zemřeli a váš život je skrytý s Kristem v Bohu. A když se zjeví Kristus, náš život, tehdy se i vy společně s ním zjevíte ve slávě. Ano, tehdy, jednou, i my se spolu s ním ukážeme ve slávě. Věříme v to. A cítíme, že to přímo fantastická naděje. A tak před tím tajemstvím tiše stojíme. Ale ta perspektiva budoucího života, nebe, to není jenom nějaká laskomina před námi, mrkvička zavěšená před oslíkem, aby se mu lépe šlo. Opium lidstva, potěšující zotročené dělníky v těžkých časech, jak to vysvětloval Marx. Věčnost začíná již dnes, jak trefně nazval svou knihu jeden autor. A tak věčnost, která se před následovníky vzkříšeného Ježíše otevírá, skutečnost nového života, vzkříšení, proměňuje i moji a vaši perspektivu teď a tady. Linka života lidí se zkušeností života přemáhajícího smrt není taková, že by se hrozná přítomnost, okořeněná troškou naivní víry, odvíjela do pohádkově růžové budoucnosti. Dnes můžu být, navzdory okolnostem, člověkem života. I tehdy, když se dívám na zprávy, i tehdy, když se bojím o svoje děti. Je pro vás důležité, jaký máte na chatě nebo v kanceláři výhled? Možná se někteří musíte dívat na jeřáby a na betonovou džungli a možná někteří vidíte zeleň. Pro nové síly se každopádně jezdíme odpočinout na místa, kde máme výhled na jezera, na hory, na zeleň. A následovníci vzkříšeného jsou lidmi s výhledem na nebe a s jiskřícíma očima. Neklopí zraky k zemi. A když, tak je po chvíli napřímí opět nahoru, k nebi, aby měli plnou perspektivu. Následovníci vzkříšeného jsou lidmi s realistickým viděním nevykoupeného temného světa, jehož jsou sami součástí. S realistickým viděním svého vlastního temného srdce, ještě stále neplně vykoupeného. Ale vidí také to, že to není všechno. Že nestačí dívat se na zem, dolů. Ale pro plný obraz je potřeba se podívat i nahoru. A máme před sebou obraz poslední, třetí. To je od 6. do 12. verše. Co nabídnout člověku bez naděje? Naše čtení podle Lukášova zaznamenání končí s výhledem na rozšiřování nové perspektivy. Ženy se dělí o svou zkušenost a vidíme, že to nemají snadné. Je ta zkušenost vůbec nějak přenositelná? Vidíme pochopitelné reakce. Co je to za bajky? Co to je za výmysly? Ti, kterým svědčili, si mohli říkat něco jako to jsou jen výplody chorých myslí, naivní ženské, lhářky. Ale přece si najde někdo, v našem příběhu je to jeden jediný, Petr, kdo se zvedne a vykročí, aby se sám na vlastní kůži přesvědčil. A to křesťané znají, když si pokládají otázky, jak pomoci, co nabídnout člověku bez perspektivy, generaci, která nemá žádné pevné body. Není snadné uchovat si vlastní zkušenost živou, což teprve ji sdílet. To bývá někdy velmi frustrující. Tak závěrem mi dovolte nabídnout vám, co bychom mohli světu nabídnout. Naše slova, ať jsou jasně poznamenaná osobní zkušeností s proměňující životadárnou boží mocí. Naše skutky, ať mluví o smysluplnosti oběti, protože jsme poznali smysluplnost oběti velikonočního beránka. Ať jsou svědky o vzkříšeném naše jiskřící oči, osvícené pohledem na nebe. Ať je na nás, na našich životech a na našem přístupu k životu možné číst, že hřích, vina, smrt, zloba a strach nemají poslední slovo. Že to není konečná stanice. Perspektiva velikonočního pátku a neděle vzkříšení nám umožňuje nadhled nad těmi temnými věcmi tohoto světa i vlastního srdce. A tam, kde vyvírá tekutý hněv, přicházejme s alternativou tekuté naděje, jako živí, autentičtí svědkové. A věřím, že se potom můžeme stát jako církve v určitém smyslu ostrůvky pozitivní deviace uprostřed kalných vod bez perspektivy. Světlem zemi, pro kterou bychom jinak ztráceli naději. Amen.